maalin wanaagsan waa 24ka bisha tobnaad ee Oktoobar ee sanadka 2014 waxaana barnaamijka Hirad idin la socodsiinaya anigoo Aadan Shardi Axmeda iyo Maxamed Shiil Xasan
ku soo dhawaada barnaamijkeena Hirad ee aad ka dhageysataan fadhiga aan internetka ku leenahay ee www.radiohirad.so
iyo dabcan idaacado FM-ya ah oo ku kala yaala koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya Galmudug Puntland gobolada dhexe iyo website-yada xaruntoodu ay ku taalo Soomaaliland.
Qodobadaanu barnaamijkeena todobaadkan idinku haynaa waxa ka mid noqon doona
dadoyin ugu oo intooda badan aan hore looga baran ama aan lagu arki jirin Muqdisho sida wiil iska gooyay xubinta taranka wiil abtigii gubay iyo kuwa kale
gabar loo xalayna saaray garaadnimo
iyo qodob kale oo xiisale balse markaa hore ku soo dhawaada warkii todobaadka.
Todobaadkan ayaa magaalada Muqdisho waxaa ka dhacay dhacdooyin dadka yaab galiyay oo ay ku jiraan wiil abtigii gubay oo ku daadiyay aashito ama acid, halka todobaad koorna uu xubinta taranka iska jiray wiil dhalinyara oo ay soo wajahday nolol xumo iyo cudur ku raagay. Warbixintaasi waxay noo hayaa Maxamed Kaafi Sheekh Abukar.
Labadii toddobaad ee ugu dambeeyay magaalada Muqdisho waxaa ka dhacay dhacdooyin isdaba joog ah oo ay ka naxeen shacabka Soomaaliyeed intii maqashay, iyadoona dhacdo walba ay ka xanuun badneed midda kale. 15-kii bishan wiil dhalinyaro ah ayaa xubintiisa taranka isaga jaray xaafadda Ceymiska ee degmada Yaaqshiid. Masaajid ku yaala degmada Kaaraan ayaa waxaa lagu dhex gowracay asagoo salaada ku jira wiil dhalinyaro ah oo dhiganayay mid ka mid ah jaamacadaha Muqdisho. Eel ku yaala duleedka Muqdisho ayaa waxaa laga dhex helay gabar dhalinyaro ah meydkeeda, taas oo 4 maalmood reeraheeda ay la'aayeen. Degmada Howlwadaagna nin ayaa abtigiis gubay asagoo hurdaya, waxaana uu adeegsaday oo uu ku gubay aashitada lagu shubo batariyada ay ku shaqeeyaan gawaarida. Sidoo kale waxaa jiray dhacdooyin kale oo saameyn iyo murugoba ku yeeshay shacabka Muqdisho. Hooyo Arda Cabdullaahi waxay dhashay wiilka dhalinyarada ah ee xubintiisa taranka iska gooyay, sidaan ayayna inoogu warantay.
Wiilkan markii hore gaargacan la wahay, gaargacan la soo waayay, xanuunkan la soo dhaxay, madiinan geyno hadda waa dareelis ninkan, ayaana ku yimid madiino, qaraskiiyan bixin weyna waa iska soo tagna gurigan geeyey. Gurigii markan ayaan ku hay haddana way dhacdhacay kaysanayan geeyey, haddana qaraskiiyan bixin waa soo qaatay gurigan keenay, hadda waa kana haddana salaysayo iska dhacay la fikiray joogaan ugu iska ifiska siiyey. Xanuunkan waa iska qadaray, in badan markan keenay waxaana la yiri waa dareelis. Qaarka dambabaarka ruu xayu ka yah waa laakiin laba filmeed jiro waaye adiga hal sana camal waxa meelahay wax waxay dhaheen dhakhaatiirtu meeshaas maaragtay oo xangulaha xoolaha wax ka gaareen taasaa baylis kasoortana dhehe.
Sidoo kale hooyo Makasiyaad Bulaale ayaa dhashay nin lagu gubay degmada Howlwadaag, waxaana gubay nin kale oo ayeeye ay u tahay, ninka la gubayna oo abti uu ahaa.
Waxa waaye wiil aniga aan dhalo calay sibaahi saaga la yiraa oo calay gurkiisa seexday
abtigiis hooyadiis la dhashay miyuu ahaa? Sababta marka abtigiisa u gubay wiilkan maxaa lagu sheegay? Hadda ninka la gubay xaaladiisa waa sidee? Faahfaahin naga sii.
Wallaahi xaaladiisa waa uu dhawaaqayaa, ma ogeyo wiji kale ma laha, waa xaalkiisa waa dhigaga.
Qaybo ka mid a jirkiisa miyaa gubtay mase jirkii oo dhan waa wada gubtay ninka la gubay?
Waayahay ninkan meel uxiyo male il waa dhacday dhammaantiis waa jarjaran yahay.
Marka laga soo tago dhacdooyinkaasi gaarka ah, waxaa sidoo kale magaalada Muqdisho ka dhacay qaraxyo loo adeegsaday gawaari lagu soo xiray walxaha qarxa, waxaana lagu qarxiyey goobaha ay isugu yimaadaan dadka caadiga ah oo dhalinyaro u badan, kuwaas oo dadka Muqdisho ay u arkaan in xaalku haatan uu ka duwan yahay sidii ay horey wax ugu dhici jireen. Waxaana weeraradaasi ugu dambeeyey ku geeriyooday in ka badan 20 ruux, halka ay ku dhaawacmeen ku dhawaad 40 ruux oo kale oo weli lagu dabiibayo isbitaalada Muqdisho, waxaana dawladdu ay soo saartay dhankeeda fariintan.
falalkaas waa aan baareynayna waxaan ka codsanaynaa dadka meheradaha iskale oo maqaayadaha iskale oo businesska iskale inay ogaadaan oo ay ka warqabaan gaariga hortooda la soo dhigi doono gaariga hortaada ku qarxo muwaadinka waxaan leenahay waxba laga weydiin doonaa waxaan uga digaynaa marka shacabka inay iska feejignoodaan khatartooda iyo dhibaateynta iyo gaadiidka meelaha la dhigaayo oo ganacsigooda hortooda la dhigaayo inay indha iyo dhagan noqdaan gaariga ay ka shakiyaan inay markiiba noo soo sheegaan
mahadsanid maxamed kaafi imikale ku soo dhawaada qaybtii lafagurka wararka
iyo markii ay dhacday dawladdu dhexe ee dalka Soomaaliya si xoog leh uguma hirgelin ciidamo awood iyo anshax sugan leh waxaana mar walba la maqlaa ciidamo isku dhacay ciidamada dawladda oo dhexdeeda ka dagaalamay ciidamada dawladda oo gasa dhac kufsi iyo wixii la mid ah haddaba maxay tahay sababta ilaa haatan dalku yeeshay dawlad rasmi ah loo awoodi waayey in ciidamada looga saaro fikirka maleeshiyonimo iyo anshaxxumada soo wajahday 24 sano ee dowlad la-aanta arrinta waxaa inoo faaqidaya Aadam Sharti Axmed.
Haddaba xaggee ayay dhibaatadaasi ka unkantay oo ay salka ka dhigi weyday loona la'yahay ciidan Soomaalidu ku midaysan tahay oo anshax leh? Su'aashaasi waxaan weydiiyey Jeneraal Maxamed Nuur Galaal oo ka mid ah saraakiishii militarigii Soomaaliya ugu darajada sarreeyay xilal sarana ciidamada ka soo qabtay.
Maase hadda waxa weeye meeshaan dowladdii dhexe tuuray waxay ahaayeen ciidamo oo maaragtay jabhada ku sheega oo maaragtay qabaa'il ah ayay ahaayeen marka markay saas ku tuureen ayagii maaragtay wax saxa ma ayan helin sidii bay ku socdaan ciidamadii maaragtay noocaas ku abuurmay oo jabhada ahaa oo qabiiliga ahaa ayaa wax la isu keenkeenaa ciidan haata oo waddankoo dhan ka socda maaragtay oo maaragtay isku daran ma jiraan oo maaragtay haatan ciidanka waxna waa xaasa dagoolada koonfureed iyo inta dhexe ka mid ah waxaan duulta la leeyahay ka mid ah oo ciidamadooda gaarka wata waxna waa wax meesha soo joogta ku jira oo maaragtay kulli waa qabaa'ilkaas meesha degan ee war hadda saas ma ahaan jirine waa laga soo haddii ma ciidan la qorayo min low yaxadu ilaa ras kaymbooni ayaa waxa laga soo aruurin jiray marka waxa maaragtay ciidamada aad jira lagu sheegaya waa ciidamadaas maaragtay noocaas marka dagaalkii iska dhaqanka traditionalka ayo qabaailka Soomaalida u dhexeeyay ayay ku dhex milmeen marka waa marka aragtay wax noocaas wax kale ma aha waxa weeye dagaalkii traditionalka oo qabaailka Soomaalida war ka dhex dhici jiray ayaa maaragtay ayay ku dhex milmeen marka walaal walaal waxay la jirtaa qoladii ay markii hore ka soo jeeday
aragtida General Galaal waxa mid aan ka fogeyn isna qaba Daahir Cabdiqaadir Axmed Daahir Aflow oo xilal ka soo qabtay maamuladii hore ee Puntland imikana siyaasadda oo darsa
ciidamo ka dambeeyay dowladdii Maxamed Siyaadalaha oo la xariistay ciidan ka dambeeya oo dhismay haba yaraatay kumeelgaar iyo tan hadda ka baxday innaba maleeshiyaad beereed weeye Soomaaliya waxa ka jira nin walba markaad u tiiriso waa maleeshiyaad taa waxaan is leeyahay waxaa keenay weli cadiifadii nabaradii qabiiliga ahaa waa laga biskan oo qoran waliba ay ku doonaysay maleeshiyadeeda ama xaybkeeda ay ku waxaysanaysay hadda Soomaalilan markaad fiiriso kale waa ciidan Soomaalilan kasoo jeeda xayb ahaan Puntland markaad fiiriso waa ciidan xayb ahaan kasoo jeeda galmudug markaad fiiriso waa ciidan xayb ahaan kasoo jeeda xumal iyo xeeb sunnawa jamaaca laftigeeda markaad fiiriso kulligood oo dhan markaad waa fiiriso waa maleeshiyaad beeleed waxaan isleeyahay waxa ugu wacan ututii madhigtii qabiil oo aan laga bogsan weli lala rabo in laga bogsiiyo ummadda layskuna dhexdhafo lays aamino daacadnimo iyo wada shaqeyna ay timaado ayaa ugu wacanoon meesha oolin
sidoo kale Daahir waxa uu aaminsan yahay in hoggaanka ciidanka loo dhiibaa ay inta badan yihiin dad aan darajooyinka ay wataan aan lahayn taasina ay keenayso inaan la helin ciidan militariya oo dhisan
mid aan alif lahayn alif weligii la xusin oo jeneraal sheeganaya waa aragnay kuwa garaada iska xirta waa aragnay garaadadu waxay noqdeen wax suuqa yaala oo loo isku soo wareeray sadexdaad fotooyinka waxa la ii sheegay qaarkood in garaadihii iyo baladgeesiyadii la isku soo wareeray oo aan de fotooyinka yaala marka taas waa ka burburku keenay aqoonta iyo kartida iyo xirfada askari ee lahaa kornel ahaa inay burburka waa joogan waa baaga muddo shaqo looma dirsado waxaa laga jecel yahay kuwaan baadiyaha ka yimid oo aan waxna qorin waxna aqrin baa laga jecel yahay kuwaasaana garaadaha beenta lagu taxaa marka waa run waa arrin jirta in garaadaha la iska xirtay oo midan alif lahayn oo jeneraal sheeganaya hadda
maadaama ka qayb qaatayaasha hubintani falanqaynta ay isku raacsan yihiin la'aanta asluub iyo hannaan ciidan oo aan Soomaaliya ka jirin inuu dadaalada loogu jiro dhismaha ciidanka barkumataal ka dhigayo inta in la'eg ayaa lagu dhisi karaa ciidan qaran oo habsamid u dhisan su'aashaasi waxaa iga jawaabay gaashaale sare Saru Axmed Diiriye oo xilligan ah taliyaha qaybta 12aad ee dowladda Soomaaliya oo uu saldhigeedu yahay Galgaduud
wallahi waxaan leeyahay oo leeyahay oo leeyahay ciidamada hadda isbiriintooda iyo akhlaaqdooda iyo dhismahooda hadda waqti badan oo hadda dhiman ma qaadan karo sababtoo ah hadii laga howlgalo waa la bedeli karaa laakiin waxaad moodaa dadku waa dadkii loo sheekay kunool oo waxaa laga yaabaa waxyaacadaha iyo muxuu ahaa meelaha ay joogaan iyo hadalo kaloo siyaasadeedoo iska yaacahay dadku bay dadku dhan ka wada tawaadahayaan marka yacni isqab siyaasa ankee maaratay waa maamulo goboleedyada iyo waxyaabaha aan la aqoon iyo waxaasaaba laga yaabaa inay nagu sixir dheereen hayaan anagu haddiiba ciidanka ciidan qaran baan u diyaarin lahayn muddo gaaban
jeneraal maxamed nuur galaal waxa uu arkaa in joogitaanka ciidamada AMISOM ee Soomaaliya looga faa'iideysan karo dhismaha ciidan qaran
inta ay dhibo kara AMISOM joogaana laba sanad oo soo socota in ciidan la abuuro maaragtay macallimiin loo raadiyo macallimiin ciidan askarta wax bara ma aan in dibadda laga dooro oo Yurub laga dooro waxii tababar jiray waa joogaa dadka inkastoo qaar badan iska gaboobeen oo qaar badan iska leeyahay laakiin weli waxbaa jira marka in ciidankaas la tababaro oo maaragtay qaabkii loo tababari jiray la soo helo disiplinkii la raadiyo maaragtay xaggii maaragtay xaqabtirka ciidanka la raadiyo la helo oo maaragtay haddii ninada waxba siin ma xeli kartid maaragtay marka waa inaad ninka xuquuqdiisa marka hore aada sugtaa dabadeeda waajibkiisi aada dusha ka saartaa marka dariiqaas in loo maro haddeer kow la yiraahdo inta ay jiraan ciidamadan AMISOMka
dowladihii kumeelgaarka ahaa ee Soomaaliya iyo dowladdan aan kumeelgaarka ahaynba waxa ay xileen kaalmooyin ciidan iyo tababaro ciidamadooda loogu qabtay dalalka Jabuuti, Itoobiya iyo Uganda welina waxaa sii socda dhacdooyin tacadiya oo ay geystaan ciidamadaasi intaana qaybtii lafagurka wararka ayaa ku eg dhegeystayaal imikana ku soo dhawaada su'aasha toddobaadka uu raadiyo heerad dhegeystayaasha u jeediyo dhegeyste inta badan idaacadaha telefishinada websaydyada iyo wargeysyadu wararka ay baahiyaan waxa ugu badan warar ku saabsan siyaasad iyo mushkilado marka laga doodana waxa lagu saleeyaa inay sabab u tahay iyadoo dhegeystayaashu ay daneeyaan haddaba dhegeyste adigu wararka ku saleysan siyaasadda iyo mushkiladaha miyaad daneysaa mise wararka horumarka iyo arrimaha bulshada ku saabsan a wararka siyaasadda iyo mushkiladaha ku saabsan b wararka horumarka iyo arrimaha bulshada ku saabsan dhegeysti ogow fariinta aad noo soo dirtaa wax lacaga kama goosanayso taleefankaaga oo waa lacag la'aan haddii fariinta aad soo diraysana aad hab khaldan u soo dirto nama soo gaari doonto oo keliya waxaana soo gaari doona fariintaad u soo qortid hirad oo la raaciyey magaca gobolka aad joogto kadibna aad raaciso a ama b oo labada jawaabood kale ah deedna aad u soo dirto 313 fadlan ha soo qorin degmada ama xaafadda aad joogto haddii aad doonayso inaad sharaxaad raaciso qor sharaxaadda marka aad qorto hirad iyo gobolka aad joogto magaciisa iyo a ama b laakiin ha ku bilaabin sharaxaad ama magac haddii aad isticmaalaysid taleefannada shirkadaha Hormuud ama Golis ayuunbaad ka qayb qaadan kartaa jawaab celintan
haatanna waa jawaabtii toddobaadkii aanu soo dhaafnay.
dhageystay toddobaadkii tagay barnaamijka hirad waxa uu dhageystayaashiisa weydiiyey su'aal ahayd falalka argagixisadu saameyn ma ku yeesheen adiga iyo cid qoyskaaga ka mid ah. waxaa fariintaasi ka soo jawaabay dhageystayaal gaaraya 236 20 qof codadkoodii waa ay xumaadeen, 111 qofna waxa ay ku jawaabeen maya oo wax saameyna kuma yeelan, 105 qofna waxa ay ku jawaabeen haa oo saameyn ayay ku yeesheen. haddii aanu eegno dadka soo codeeyay, 47% waxa ay yiraahdeen maya, 44.4% waxa ay yiraahdeen haa oo waa ay ku yeesheen, 8.47% dadka soo codeeyayna codadkoodii waa ay halaabeen.
guulow garabkayga gale waa heesta imika dhegihiina ku soo maqan, waxaana ku luuqaynaya hobolka Cali Naaji Sacad.
intaas aan ku dhaafno heestii Cali Naaji iyo heestiisii ahayd guulow.
Gabar la yidhaahdo Roodo Maxamed Ismaaciil oo ku magacday Roodo Indho ayaa dhowaan magaalada Muqdisho loogu caleema saaray inay noqoto garaadad ay haween ku leeyihiin, waana gabadhii ugu horreysay ee qabata xilkaasi. xaflad lagu qabtay magaalada Muqdisho ayaa haddaba daday ka soo qayb galeen, waxaana gabadhaasi xafladda kadib ay sheegtay inay tahay garaadada haweenka geeska Afrika ee Soomaalida ah. Nimca Maxamuud Ciise ayaa haddaba wareysi la yeelatay. ugu horreyna wareysigaasi waxa uu ku bilaabmay Rooda oo sidan u jawaab celinaysa.
walaalo waxay ii dhaliyay fikirkan ama uu ku yimiday markaan arkay caqabadaha hablaha geeska Afrika haysta ama afka Soomaaliga, luqadda afka Soomaaliga lagaga hadlo. markaan arkay waxyaabo fara badan oo raggi salaadiintii ama garaadadii samaynayaan ayaa igu kalifay inaan garaadad noqdo.
maxaa ka mid a waxyaabaha garaadada ku salugteen?
walaalo waxaa lagu qaysadaa Soomaaliya 4.5 waxa lagu qaysadaa garaadku marka ama suldaanku uu rabo inuu qof gabadh ama nin maslaxa siyaasadda ay ka muuqato, ninka ayuu raacaya oo u xaqlinaya oo siinaya xaqii ay dumarku ku lahaayeen.
wahagaag marka waxaad leedahay waxa nagu dhaliyay haweenkii oo ka maqan dhinacii siyaasadda iyo saami qaybsigii
madaxii siyaasadda aad uga maqan
maxaad
Soomaaliland, Puntland, Soomaaliya, Itoobiya, Jabuuti, Kenya,
rooda deegaanada inta leeg ee atirina soo dabcan Soomaalidu ay ku sugan yihiin deegaanada ay deegan kamida waa masaafooyinka la dheer bay isku jiraan wadamada qaar haba isku dhawaadaan sidee kugu suuragalaysaa in garaadnimadaadu uga shaqeyso
walaal wadamada aadka u dhaadheer ayaa laga soo xigsaday inaan garaadnimada isku sharaxo community farabadan ayaan ka helay oo taageeradan igu dhaliyay fikirkan ina taageeray ay ka mid tahay Ethiopia, Kenya, Djibouti iyo Soomaaliya oo aad iga caawiyay
waa hagaag dhinaca markii dhaqanka inuu noqono garaadada iyo salaadiintu ragu waxay ku shaqeyn jireen arrimaha dhaqanka iyo mushkiladaha reeraha la xiriira ay xallin jireen adiguna dabcan carabka waxaad ku dhufatay in xaqi siyaasadda haweenku ay ka maqan yihiin oo aad ka shaqeyn doonto labadaas isma qabanayaan ma la oran karaa
haddii ma isku geeyo way isqaban karaan bas anigu dhaqanka odayaasha iyo taa dhaqankii masraxa ka tegay dhaqannimadii iyo geedkii ay ku talin jireen oo yimid masraxa siyaasadda iskeenay objectkii hoos ka tusay dhaqankii garaadka loogu tegi jiray intay ka yimaadeen siyaasadii kala horarsanaya
rooda fikirkani waa fikir cusub marka loo eego gabadh burcays ka soo mar hore ka soo baxday oo tiri boqorad baan noqonaya fikirkiina wuu guuldaraystay hadda fikirkan garaadka dadku markay maqlaan waa fikir dhagahooga ku cusbaanaya dadka sidee looga dhaadhicin karaa
waxa looga dhaadhicin karaa garaadada iyo garaadku waxay isjeer yihiin baaba iska yar maadaama ay siyaasad ku soo biyaareen
wahagaag wahagaag rooda
in xaqabada iga hor yimaadaan way dhici karta oo dhaqanka ah laakiin waxaan ku rajaynayna caqabadahaasna aan iska muusi karo inta tamarkayda ah ama awoodeedii adixaanka rabbi ilaahay la qabto
wahagaag dhaqanka soomaalidu garaadka iyo suudaanka iyo wuxuu ahaa mid la kala dhaxlo oo xagga faamiliyada ku foorara adiga kaagu waa mid sidee ku yimid baa la oran karaa
waa mid fakirkaygu ku yimi shaqsiyan rooda
wahagaag maxaa ka mid a markaa waxyaabaha aad qaban doonto dhinaca siyaasadda marka laga yimaado hadda marka marxaladaha waddanku ku jira loo eego iyo mushkiladaha haweenka soomaalida haysta tallaabooyinkaad qaadi doonto ee kuu qorshaysan maxaa ka mid a
waxaa ka mid a sida odayaasha dhaqanka iskugu soo celin lahaa oo laa geedka dhaqanka taga feras odayaasha iga mid a salaadiintii garaadada ayaan ka bilaabaya marlabaadna sidan dumarka haweenka xuquuqdooda usoo dhicin lahaa iyo dadka laga tiro badan yahay
ya marka
ka weynahay
fikirkan marka taageeradiisu siday kula muuqataa markii aad fikirkan soo bandhigtay sidee lagugu taageeray
walaahi dad badan baa igu taageeray dad badan waa iga soo horjeesteen laakiin inta i taageertay baa badan communityo ayaa aniga isoo dalbaday inaan garaadnimada isusoo sharaxo
markii lagu caleema saarayey ma haween kaliya ka soo qayb galay mise rag baa qayb ka ahaa in lagu caleema saaro
maya rag baa qayb ka ahaa ou badnaaba madax dhaqameedyo leh
haye
iyo siyaasiyiin
bal xaggii xafladii caleemasaarka dib inoogu yaray ciliqaabkii caleemasaarku sidee buu u dhacay ma sidii dhaqanku ahaaba caanihii iyo bal qaabkii dib iigu noqo
wallaahi dhaqanku wuxuu u dhacay sidii caleemasaarku ahaan jiray dhaqanka oo caanihii laisku shubaayay iyo muusig duwa laisdhex wada iyo sacaba
waa hagaag markaasi dareenkaagu siduu ahaa
dareenkaygu aad baan u faraxsanaa dhinacna waan ka warwaray oo bikoos caqabado fara badan ayaa igu yaala ilaahay in ii fududeeyana aan jeclahay
xilkan garaadnimada ee lagu caleema saaray ka hor ma jiray xilal hore aad soo qabatay
haa xilkuda haweenka ayaan duur jirayn badan soomaali woman without borders nabadaynta dumarka
haye
marka mabdaca siyaasaddu marnaba dhinacayga kama marnayn
wahaga ma jireen mar in xilal maxay hayday siyaasadda ku saabsan ama wasiir ha noqoto ama agaasime ha noqoto xilal noocaasa inaad ama kasoo shaqaysay ama aad maxay hayday ku hamiyeysay inaad noqoto
may waa ku hamiyeya inaad noqdo wasiisho
haye
welise وليس من جاري هيك سجى لكن إرائي كواكب سجى هيك سجى من جاره
مركا سبب تقو كهر تجنيد ملوران كراواتن هذا ما أنت أذكر دجال مسو
ها قبلا هو حيكون نقدها وأضيعها ثلاثين ساعة يعني عندهم كدون إن مثل حكي أصدق النقدان
مركا هذا أود ما لا يضح الجبر مركا حل لو مجعابة يو أما أنت غير كسومر لهيد إن أديك الله كسومر أو أديك صحيصو ديتنا سداسي جبر داسي أيكو هشوف بوسيشن كا أما ماش أي ربطه
ها إن شاء الله دي لهي لا جرقبته حتى بقى هو كده عندهم كتيرة غلا وسيرة أما غلا برلمان كا أما وهم بيجوا دجاري إذا كلامي دجاري بقولك شو وين هاي أنا جي إن سلامي ديفا
waagaa haga dadka bulshada kale ee fikirkaagana ma taageertay ama ka soo horjeesatay marka laga yimaado family-ga iyo dadka ee ku dhadhaw siday warkayeen
walaa dadka ay doodo iyo qaar baa ku faraxsana qaarna waa xidhaheen waaxin oday iska jaroday marka waxa marka ku goostay aan ku adkaystay inaan isoo jiraado isku soo sharaxayo walla igu dhahay macra weela doonaysa inaan noqotid aan idi haa macra weeladii labaad baan rabaa inaan noqdo
hayee
ayaa la idi faax
maxaad ka filaysaa xilkan cusub ee maanta ee lagu calay masaaray
walla waxa xil aad u culusin lahaa ii fududeeyo enjoy ka bareeya
farinta aad diraysaa maxay tahay
فرنسا عندي واحد تهاي إن لجوع ويو لجا لجوع تاجر سكر كيجا عمان تسوبان دجاي
هيا
إذا هينا يفوز زيو
ما كلات هاي إنها وين بدن فكر كا كجوع تاجر دونا إنه حين هدا نقدر دونا كوا عدل شقين دانته
والله هو عكا قبلك شو نعرف فرق بدن عكا قبلها وين كا أشكو سومالي كوا عدل
xaruntaada aad ka hawlgali doontaa ma meel gaar ah bay noqon doontaa mise marba gobol ba tagi doontaa
marba gobol ba tagi doonaa
dhinaca siyaasadaha iyo maamulada kala duwan iyo siyaasadaha kala duwan maxay hada iskhilaafsan marka loo eego ka jira deegaanada Soomaalida tusaale ahaan dawladda kala duwan ba ka jira Soomaaliland Soomaaliya Koonfurta Soomaaliya Puntland siday kugu suuragalaysaa in siyaasadaha iyo aswaafajiso shaqada gacanta ku hayso
walaa igu suurtagelisa maadaama Soomaaliya ku soo sharaxay in aan gobolada Soomaaliya hoos imaada maamul gobolada hoos imaada Soomaaliya oo ii sahlan tahay in caqabada iga timaada dowladda Soomaaliland mooyaane waan isleeyahay caqabada kaagama horumin karto maadaama ku jirto Soomaaliland
reer muqdisho siday warkaan maadaama hargeysa ka soo jeedo deegaanahan
adda isoo dhaweeyeen
waa tahay rooda oo u warramaysay nimca maxamed ciise
dhibaatooyin kala duwan ayaa taabtay dhinacyo kala duwan oo nolosha bulshada iyo qaybo kale ah oo ay ku jirto waxbarashada iyadoo xaaladaha dalka Soomaaliya la soo gudboonaanayay dadku ay taabteen ay ku jiraan ardayda oo qayb muhiim ah oo ka tirsan mujtamaa ah kuwa oo ku dhisan yahay mustaqbalka ummad kasta haddaba maxay yihiin xaaladaha iyo duruufaha waayaha deganaansha la'aanta iyo dagaalada la socda ee saameeyay ardayda Soomaaliyeed maxay yihiin noocyada tacadiyada ku dhacay tan iyo markii marxaladda deganaansha la'aanta ay dalka la soo gudboonaatay inagoo soo qaadan doono qayb ka mid ah duruufaha ayaa maxamed Shiil Xasan u warbixintan oo dhinacyo badan taabanaysa oo inoo diyaariyay
jawi kasta oo wax lagu baranayo wuxuu u baahan yahay in uu degan yahay waxayna ardayda la kulmaan deganaansho la'aan iyo cabsi farxiya faarax waa ardayad dhigata dugsiga Semed ee magaalada Muqdisho waxay sheegtay in ardayda ay haystaan dhibaatooyin dhinacyo badan leh islamarkaana aanu yareyn tacadiga ku yimaada
marka caqabadaha ugu weyn ee dadka haysata waxay tahay horta waxbarasho oo tayo leh ka jirto dalkeena mid kalena waxay tahay caqabadaha kala jiro arday oo waxaa jirto lacag la'aan darteeda waxbarashada ugu harayo qaarna dhuruuf saamisha weysaba inay wax bartaan inta hadda wax bartaan waxaa waaye dadka oo kastoo xoogaa way dhaqan yihiin la dhihi karo mararka 2006-2007 dadka waxbarashada aaday ugu dhibtoon jireen waxaa laga yaabaa imtixaanaad badan inuu ku dhumo waxaa laga yaabaa arday inuu wax akrin waayo ardayo qaar inay meesha ku dhintaan wallaahi dalkeena xaalad culus soo
kasoo adeegyada waxbarashada oo yaraaday manaahijta kala duwan iyo dhibaatooyinka ardayda naf ahaan ay kala kulmaan dagaalada ayaa haddana ardayda xadgudubyada ku dhacay waxaa ku jira in ciidamada dowladdu qabqabtaan marka ay dhacaan qaraxyo magaalada gudaheeda sida uu sharaxayo cabdiwahaab maxamed cabdulle guddoomiyaha ururka horumarinta ardayda ee u dooda xuquuqda ardayda
ardayda waxay lamid yihiin qeybaha bulshada ee kala duwan inkastoo dhalinyarada ayaa hadda taargarka ugu horreeya ee ama dhibanayaasha ugu horreeya arrintaas ammaanka ay yihiin maadaama dadka dagaalama loo tiriyo inay yihiin dhalinyaro ama dhibaatooyinka geysta ardayda waxbarashada iyadoo lagu tuhmaayo wax muuqaalo jirkooda ka muuqda ama muuqaalo ama maqalo ay ku wataan taleefanadooda iyo kombyuteradooda iyo xiriiro kala duwan ama deegaanka ay ka imaanayaan waa ay dhacdaa in loo xiro arrimahaas warrankiina ma yara bilaawgii dowladda hadda dhisa marka la doortana iskoolo oo ama jaamacado xarumo jaamacadeed oo si bareera loo weerarana waa ay jiraan kuwa arday laga wata ay macalimiinna waa ay jiraan runtii inkastoo siyaabo kala duwan ba lagu soo fardaan
cid kasta oo waxbarata waxay u baahan tahay inay hesho natiijada ay u qalanto waxaase niyajab dhacaa marka uu waayo qof wixii u filayey maxay cumar warsan waa arday wax ka dhigta mid ka mid a dugsiyada magaalada muqdisho wuxuu ka hadlayaa in ardayda ay dhibaato ku qabaan marxaladaha waxbarashada iyadoo dhibku ka yimaado habka natiijada imtixaanada
caqabadu waa iska badan yihiin laakiin caqabadu ardaydu ka muuqda siminimba inay ula eg tahay aniga intaan ogahay waxay ila tahay ilaa iyo hadda xoogaha inay jirto cadaalad darro xagga macalimiinta iyo ardada ah ama maamulayaasha ah macalinkaadoo kale hadda dad isku dhacdiin ama a wax isku qabsatiin waxaa laga yaaba maarkiiskaaga hadhow inay ka go-antahay
inkastoo ay jiraan qaladaad iyo mararka qaar dhibaatooyin lagala kulmo waxbarashada xilligan oo ka duwan middii lacag la-aanta ahayd ee loo dhammaa xilligii dowladda dhexe ee burburtay haddana xilligan inkastoo ardayda ay ka muujinayaan cabashooyin ayaa waxaa jira in ay ku tilmaamayaan mas-uuliyiinta dowladda sida maxamed cilmi tuuxow in nooca waxbarashada ee hadda jira uu yahay dhiig joojin
waxaa waaye horta ardayda soomaaliyeed xiliyadan dagaaladu ay jireen dhibaatooyin fara badan bay la kulmeen dhibaatooyinkaas waxaa u horeeya horta inay waxbarashadooda ay waayeen oo waxbarashadii oo dalka ka socon jirtay oo heer qaran aheyd inay waayeen waxbarasho oo dhiig joojina ayaay mataqaanaa ayaa 20-kii sano wax loogu soo dhigaayey marka waxbarashadaas 20-ka sano soo socotay runtii inkastoo dugsiyo sare looga soo baxay ama jaamacado looga baxay markii loo fiiriyo waxbarashada heer qarno jiri jirtay oo wax kasta u dhammaayeen waxaa dhihi karaa waa waxbarasho dhiig joojina marka dhibka ugu weyn oo ardayda soomaaliya ku dhaca marka ugu horeysa waxa u horeysa inaysan helin waxbarasho dhammaystiran
mararka qaar dhigashada fasalada xilliyada dagaalada waa dhibaato waxaana adkaata in waxbarashadii ay sii socoto maadaama ay halis jirto marar badanna dugsiyada iyo diriqyada waxaa dhacda in ardaydu halis ku galaan taasna waxaa la wadaaga macalimiinta sida uu sharaxayo macalin bashiir cabdi oo ka mid ah macalimiinta wax ka dhigta dugsiyada muqdisho goobjoogna u ahaa xaalado ama xumo oo qabsaday ardayda iyo macalimiinta
dhibaatooyin badan baa soo maray waxaa soo maray ardaygi xifad buu u socdaa xaafad buu kasoo baxayaa dhexda intuu kusoo jiraa maleysiyo iskasoo horjeeda dhexda isku qabsanayaan dhibaataa kasoo gaaraysa dhimashaa kasoo gaaray dhaawac baa kasoo gaaray barakac baa kasoo gaaray oo iskuul jiro dhanba meesha uu ku baaboo oo ardaygii maxaan ku dhahdaa dib u dhac uu ku dhaco aad bay u dhacaysay arday toos intuu usoo bilaabay waxbarashadiisa dhamaysta waa ma jira ma dhahay laakiin waa yaryahay mid aanay dhibaato soo taaban ma jirto macalinkuna waa la qabay anigu macalin ahaa intaan muddadaas aan shaqaynahay keen wax xiso kusoo socdo oo saacadda fiirinayo xisadii ka gaarleh oo derbi dugaashanaya oo derbi aan koox annagu aan ku jirno manhajkii buugii baan gacanta ku wataa ardadii iyagana iskuulkii waa ii dhow yahay laakiin dagaal baa meesha ka socda xabadaa dhacaya madaafiic baa la isdhaafsanaya boorka iyo waxa dhacaya iyo waad yaabaysaa derbi baan ku dhuumanaya markay xabadii istaagtaan tagaya ilmihii oo miiska kasoo hoos baxay iyo anigii oo boor miiranaha maanta dhan maaragtay oo kol istuuraya kol istaagayay yaan u tagayaa
dagaaladu sidoo kale waxay sababeen inuu lumo anshaxa iyo suubbanaanta lagu yaqiinay xiriirka ardayda iyo macalimiinta waxaana ardayda dugsiyada iyo jaamacadaha haatan wax ka barta ay ka cawdaan ku tumashada xuquuqda ay leeyihiin marka loo eego qaabka imtixaanada iyo sida ay u dhacdo mararka qaar in dhibco uu xaq u lahaa arday dadaalay uu qaato mid kale oo sagsaagay ama aan iman jirin dugsiyada taas oo niyadab ku rida ardaygii dadaalay sida ay sheegayso farxiya faarax
نقول الشاشك يعني حالك تقف دلالة يوكلة شتى يوصل امتحان كمقنان وهذاني أود أقول لهين إنه بي بلاس كان صلاة شتى يوقف انفصل كسر حاضر يعني عن عشرة أكثر من مرمر إيه إسك كينا ويجستا
إنك استوى فرحية يا أرضيك هلا أو أموري سنين هاي سكول راح سنين دباتو دو أي تحي ميت لوك جيدة هرومركي وح برشادة يند أرضي دا حدنا محمد علمي توحو وحشاقي إن أرنتان اللقاء بدبدي دوكسيدة يدلدون أي ليهيم قاب قرسودية أو امتحان دا الله صحو
تغان امتحان ورقب سيريا الوسع رغم سيريا الوسع عيد تغان نمو جرتبا أرقضوا امتحان كان سي عدالد أو نبيفة لغو عد امتحان كقاضي سنة مطلقا أرتجى وهي مطلقا معلمي جامعة ذلك كان امتحان كقاضي جدي أو حرسنا جدي أصلا فوسنا جدي أصلا مطلقا لوسيا أنا إلى الآن كلا جمش شيئا فيلي لا جمش شيئا امتحان رسمي اللغة لا جمش شيئا أربعة حتى أنا سفيل هنا عشان مرك سبب مرك أنا وهم كل شيء كره امتحان كسي عدلا نقول عاد سي عدلا نقول صحة الوسعة سي عدلا عبد الله عبرش يكون شد الله عبرش كلام سين تلاصق والكيا
dibka ugu weyn wuxuu ka jiraa dhinaca deeqaha waxbarashada ee dalka qaabka loo qaybiyo cidda hesha iyo habka loo raaco oo u badan in aan la marsin habkii saxda ahaa ee cadaalad ku dhisan wuxuuna macallin bashiir ka hadlay jiritaanka in la musuqo deeqahan waxbarashada
way jirtaa sida loo kala galaan gal badan yahay ayaa loogu kala guuleysasho badan yahay arintaasii oo deeqaha waxbarashada ee dibadda ka yimaado aad bay ugu badan tahay in ay nasiib ku yeeshaan dadka garab ka heli kara ama xildhibaan ka socda ama wasiir ka socda ama nabadoon beeleed ka socda iyo in mar walba beel wax la isku siiyo ama beesala bilcad la bixiyo oo laalus la yiraahdo cunugan alla igu diro waa wax badan bay dhacdaa wax badan bay dhacdaasaas
sidoo kale waxaa ku raacsan oo isna taageeray hadalkaasi ustaad cabdulaahi cilmi nuur oo bareka macadka sky ee sayniska iyo teknolojiyada oo sheegay in arrintan ay tahay tan ugu muhiimsan ee loo baahan yahay in wax laga qabto loona sinaado deeqaha waxbarashada si aan loo hami jabin arday niyad u lahaa inuu waxbarashada heer sare ka gaaro sida Sheekh Maxamed Cilmi Tuuxu wuxuu sheegay in aanay jirin deeq waxbarasho oo la masuqo
wasaaradda waxbarashada iyo wasaaradda tacliinta sare markay isku dhex darsanaayeen guddi aamina oo la yaqaano oo lagu kalsoon yahay ayaa loo dhiibi jiray guddigaas ayaa imtixaanka qaadi jiray ardayga sidaas uu ku soo bixi jiray arda kasto dirjidaas keensana waa la tii jiray arda kale oo laga liixi jirana ma jiri jirin waa wixii wadeeq waxbarasho oo wasaaradda waxbarashada soo gaaray ahayd waad wasaaradda isku jireen hadda oo wasaaradda cilmi caali loo wareejinayo kala waa gudiga naftiisa ayaa wada iyada arda kasto wuxuu helay oo matqana dirjidiisa uu keensada ayaa la siiyaa
maxamed sheel xasan aad ayuu u mahadsan yahay
marka laga hadlayo arrimaha caafimaadka waxay Soomaalidu aad u hadalaysaa infectionka ama caabuqa oo ay u taqaano in uu iski u taagan yahay hase yeeshee waxa lagu tilmaamaa xanuun dhaliye sidoo kalena waa xanuun dhaliye ilmo qabata ah oo ku dhex nool aadanaha daba infectionka iyo waxa uu yahay yaa Nimcan Maxamuud Ciise waxay ka diyaarisay warbixintan
waxa jira xanuuno badan oo dhaliye infectionku waxaanu ka mid yahay waxyaabaha jirka bini'aadamka ku dhex noolaan kara waana wax ilmi qabatay ah oo ku dhici kara qaybaha kala duwan ee jirka. Infection-ku badanaa Soomaalidu waxay u taqaanaa inuu yahay xanuun iski u taagan, balse sida dhakhaatiirtu sheegaan waa xanuun dhaliye sababi kara xanuuno badan. Maxaa hadaba lagu qeexi karaa ama lagu macneyn karaa infection? Waxa ka waramaya dhaqtar Cabdiraxmaan Cali Cabdi Jaciir oo ka hawlgala dhaqtarka Shifa ee magaalada Hargeysa.
Infection-ku mar waxaan oran karnaa si guud baan isticmaali karnaa waxaan oran karnaa waa magac guud. Oo ay noora karno waxa weeyaan xanuunkii uu ka dhashay uu keenay ilmo qabateegu ee meel gaar ah saameeyay ay noora karnaa wuxuu keenay infection halka ay halka ku dhaca marna waxa weeyaan infection hadii si kale loo isticmaalo waxa weey noqon kartaa waxa weeyaan xanuun ay sababtay ilmo qabateegaas
Soomaalihan waxa lagu magacneyn karaa infection
inkastoo ayna jirin muxuu ahaay erabixintan oo ay tahay dee wax ay national issue wax ay qaranku ay inay ka tashadaan tahay aniga waxa ugu dhowe malaha aan aragtida gaaban ila noqon kartaa inuu yahay caabuq ay sababtay waxaan la arkayn
fikradaha xanuun dhaliyaha infectionku waxay soo ifaxday qarnigii 19aad waxaana soo saaray dhaqtar Jarmalo oo loo oran jiray Robert Koch waxa ay isweydiin la infectionka laftiisu ma kaligii buu taagan yahay mise wax kale ayaa sababi kara
yaaba sababa waxa kale in afar nooc oo waaweyn ba jira waxa kale yihiin mid la yiraahdo prions mid la yiraahdo virus يعني وحيب سوكا لهوريان سيدا يوكلا باويهين بكتيريا واتهدد كينو انتبانا يقانان يوكاريوت ميد لايدا هدون
أخاتيرة الصومالي دا مركات بوقتو غارهانا كوا كشقيا عافماد كتران كهو يدا يردلانكا واحد كلا كل ميسا هاوين بدان اوكو شيغيين إلا إلدرهين حنون كإنفكشن كا واسيدا يامسين هين وحانا هو يسهر موسا عليا يوشكتين بوكتي مدر دير داوين لو قرينا آني وحباو تارين dhaqaatiirtuna u sheegan mar walba inay qabto infection-ka dhiiga raacay
muddo badan ilaa yaraantaydi ilaa inannimadeedii baan xanuunsanay marka dhaqtarada markan u tagana waxay ugu yiraahdaan in infection baa ku hayo dhiiga ku raacay de infection-kiina dawooyin badan qaatay dawooyinkiina waxba kama hayo wali sidaydii baan ahay
marka infection-ka infection noocay ku hayay ku dhahdeen
infection-ka waxa ku hayo dhaxday xanuunta madaxuna xoog bii xanuuna markaasi xanuunka walaal iga yaabiyo xanuun fara badan weeyaan markuu jirkayga aad ii xanuuniyo laga yaabo marmar maba kacaba markaasi sida weeyaan hooyo xanuunkaygu waana infection uu bay dhaqtarradu ku sheegan infection-kiina waxa la wax marka dawooyinkii waxba wax ay taraan ma jiro
marka xanuunka ku haya laga yimaado dhibaatooyinka la oo caafimaad iyo saameyn noloshaada ku yeeshay ma jirtaa
ha way jirtaayo maxay ahaydeen madaxay xanuuna indhaha waxba kama arko nervous baa noqda dhexda ay xanuunta dhabarka xanuun muruqyada ay xanuuna markaasi maba kala garanay xanuunkan wuxuu yahay dii aanu waxba nahaystaaba xanuun kale infection-ku ku dhamaado muuna ahayn baan idaahdaa marmar
marka dawooyinka markay ku qoraan marka miyad wax trans iyo ka dareentaa mise marka lafteeda dawadaad qaadan sidii xamad dareentay
may dawooyinka intaan haysto qaar baan ku xanuunsadaayo markaan dhameeyaan yar radnaada qaarna intaan cunayo waaban si waxan yar taransanayaan iyo noqda laakiin waxaan u maleynayaa anuu markaan anuu cilmi ahaantayda aan aqli ahaantayda isku jirribay inuu dawadani xanuunkaygu farabadan yahay dawadani iga naaqusan tahaban sidaaho
dawada tayadeedu ay yartahay
ha dawada tayadeedu ay yartahay xanuunkayguna farabadan yahay
imisa dhakhtar baa kugu infection baad qabtaa
miisaankayguna goor kasta hoos buu dhacaa markasta oo sanadba sanadka kasii dambeeyo miisaankayguna hoos u dhacaa markaasi xanuunka infection kun baa la sheegaa
sida ay ku sheegayaan haweenka badankoodu marka aad la sheekaysato in fikirka infection-ku ay hal xanuun u qaataan ama xanuunka ay noociisa aanay si fiican u fahmin waxay ku sheegaan in dhakhaatiirta laftoodu aanay kala fahamsanayn ama dayma aanay u haynin xanuunka haya dabadeedna ay u sheegaan inuu infection hayo waxaa sida dhakhtar Cabdiraxmaan Jiciir uu sheegay in isticmaalka kelmaddan infection-ka ee qaladka loo fahmay ay sababi karto mooganaan dhalin karta khataro caafimaad maxay haddaba kala yihiin xanuunada laga biqi karo ee infection-ku sababa
marka weynanka soo sheegnay imika afar nooc oo ka mid ah muxuu ahaayay dulin dhaliyaha infection-ka oo aynu oran karno magacani waa magac si khaldan loo isticmaalay laakiin waa magaca guudade yacni wada koobsanaya waxaasoo infection oo kala duwan ama virus ahaato ama bacteria ahaato ama prions ahaato waxaasoo dhan marka waxay ku xidhan tahay kolba nooc uu yahay xanuuno waxa jira markaaba qofku u dhiman karo xanuuno waqti dheer uu qofku la noolaan karo xanuuno qofka yacni curyaamin karaya oo waxa weeyaan muxuu ahaay ka dhigi kara muxuu ahaay qofjiisa sida kamida typoliyadu xanuuno qofka waxa weeyaan muxuu ahaay dilaya oo markaaba ama waqti dheer kawkaga siin karo difaaciisa dilaya sida HIV AIDS-ka waxaa kamida xanuuno iska fudud oo waxa weeyaan kuwana keento bakteriyadana keento qanjo xanuunko kale adigu waa magac guud waxaa soo dhan oo aynu wada isticmaali karayno laakiin khatartu waxay ku xidhan tahay dulinku nooc uu yahay iyo halku ku dhacay iyo khatarta intee leeg buu leeyahay
xanuunada infection-ka dhibaatooyinka ka dhasha waxaa ka mid ah in si fudud la isugu gudbin karo oo xitaa hooyada uurka leh ay ilmaha u gudbin karto qaarkood waxa kale oo si fudud infection-ku u soo weerari kara ama jirkooda ugu dhalan karaa dadka guubta ama dadka nabarradu jirkooda soo gaadhaan waxaana lagaga hortagi karaa siyaabahan
in horta waxa weeyaan dadku ay aad u fahmaan micnaha ay waxay tahay infection-ku oo ayna ahayn xanuun keliya ta infection-ku yahay wax weyn oo kala duwan ay xanuun dhaliyaal kala duwan ay sababeen lambar laba waxaan oran lahaa bahda caafimaadku ha joojiyaan ha kana taxadiraan sida hufnaan la-aanta ay u isticmaalayaan kelmadaha oo ay kelmadahaas waxay keenayaan aaminaada qofkiin wax ka bedelaan in infection-ba qofki hadduu ilaahdo wuxuu sawiranayaa uu noqdo kaadidii oo muxuu ahay qofkii gubaysa laakiinse uuna qofkiiba ka fahmin inay tahay wax magac guud oo soo ururinaya xanuuno kala duwan oo uu sababay ilmo qabatayga aynu soo sharaxnay marka hore waxaan kula talinayaa in waxa weeyaan waxyaabihii laga hortegi karayo sida wadamada horumaray sameeyeen oo kale aynu ku dadaalno oo ay ugu horeyso nadaafada kor loo qaado ee ay ka hor ay ku xigto muxuu ahaayay in qaabka iyo waxa dhigagoodna si fiican loo kontrolo oo qofkii istaabanayaan xanuunada qaarkood ee lesparo san arutiyo dii isku gudbin lamaanahay ee xanuunada qaarkood talaal laga qaato difaaci qofka oo waxa weeyaan xoojiyo oo la qaato talaalo oo waxa weeyaan talaaladan la bixinaya wax sameeyna wax kale ma sameeyaan duulinki baa lagu mudayaa marka qofki difaaciisi buu kor u qaadiyaa si uu hadhow markii ki caadiga howlay maado oo la falkalo yaani sababta ka dambaysa waa taa marka dii san la sameeyo waxaan qabnaa insha Allah ay yadda weynka antibiotika inakana si khaldan loo isticmaalo laakiin haddii sida quman loo isticmaalo xanuuno badan bay daweyn karayaan
waa tahay nimco aad bay u mahadsantahay badi wariyaasha Soomaaliyeed waxay ila dhaqaale ka dhigtaan inay waxoogaa lacag ka qaataan dadka ay wararka ka sameeyaan waa qaarkoodi lacagahaas ayay magacyo kala duwan u yaqaanaan oo looga kala yaqaano deegaanada kala duwan ee Soomaalida sida shuruur iyo qabax ama aano qaabka ay u qaataan way kala duwan tahay inta badan waxay ka helaan shirarka jiraa'id ee cid ay qabanayso mararka qaarna waxay ka helaan dadka qaar oo ay rabaan inay wareystaan balse ay iyagu rabin inay wareysiga ay bixiyaan haddaba maxay tahay lacagtaasi ba mid wariyuhu uu xaq u leeyahay in la siiyaba sidee ayay u saameyn kartaa anshaxa saxaafadda iyo shaqada uu wariyuhu hayo Sheekh Maxamed Cumar Dirir ayaa ka hadlaya
shayga loo yaqaano warku waxa uu u baahan yahay marka hore aadaab u baahan yahay aadaabta suu Qur'aanka Kariimka ay baraya wa aayada sheegaysa idaacada iyo baahinta iyo aadaabteeda marka saylahay waxa uu walaw radduhu ila rasuul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum arrimaha ay baahinayaan nimankii munaafiqiinta waqtiga joogay ee nabiga la joogay haddii ay u celin lahaayeen rasuulka iyo dadka caqliga leh iyaga kala shiili lahaa ama kala haadin lahaa warkaa oo ka baahintiisu ummadda ay dan u tahayna baahin lahaa sheegi lahaa kii kalena dhaafi lahaa marka halkaa aayaddu waxay tilmaamaysaa adaacu bihi waa idaacad wax la baahinaya aayaddu sheegaysa oo wax la baahinaya waa inuu noqdo wax saxa oo danta iyo wanaag uu ku jiro taasi waa adaabti arrinta labaad ee jirta waxa weeye shayga loo yaqaano warku ama barnaamijka aad sii daynayso ama waxa aad dad u gudbinaysa waa amaano amaanatul akhbaar baa la yiraahdaa wararka iyo amaanadooda taasina waxa ay u baahan tahay ugu horeynba in laga ilaaliyo khiyaamada khiyaamada sida looga ilaalinayaa waxa weeye inaad run ka sheegto siduu ilaahay yiri yaa ayuha alladhiina aamanu taqullaha wa kunu maca asaadiqiin dadkii ilaahay rumeeyow ee muuminiinta ahaa ilaahay ka cabsada oo runta sheega oo dadka runta sheega ka ag dhowaada waxay ammaanadaasi ku hagaagi karaysaa oo warka ammaanadiisa ka mid a inaad ka ilaaliso khiyaamada oo cidda aad doonaysa ama reerkiina ama kooxdaada ama adduunaad ka qaadatay waa inaanad u eexanin haddaad u eexatana khiyaamad ku dhacday ilaahay wuxuu uhi yaa ayuha alladiina aamanuu laa takhuunu allaha waalrasuul watakhuunuu amaanaatikum waantum taclamuun dadkii ilaahay rumeeyo ha khiyaamaynina ilaahay iyo rasuulka amaanadiinana ha khiyaamaynina marka waa amaanatul akhbaar waa inaad ilaaliso adaabteeda waa inaad ilaaliso ammaanadeeda waa inaad ilaaliso runteeda warku wuxuu u baahan yahay cadaalad oo qofka wax gudbinaya ee ummad wax gaarsiinaya waa inuu ogaadaa cadaaladda cadaaladdaasina runtii shakhsiyaddiisa ayay dhisaysaa qurxinaysaa ummadduna way ku kalsoonaanaysaa thiqada iyo kalsoonina qofku helo dadka dhexdoodana wax aad u weyn weeye ummadda islaamka ilaahay uu la hadlay weliba asxaabtii baa la hadlay waqti ay arkeen niman gaala ahaa oo ay dhibayeen ayaa ilaahay waxa uu faray inaanay ficil iyo qowl cadaalad darra midda u geysanin kulkaasaa ilaahay waxa uu walaa yajrimannakum shana'aanu qawmin calaa an laa tacdilu icdilu huwa aqrabu littaqwa caraa qola u qabtaan baa ilaahay uhi cadaaladdaya idin weydaarinin adiga oo caro u qabo qolo cid la safan inaad qalinkaaga ku aarsato ama qowlkaaga adigoo qalloocinaya taasiyo cadaalad darra idinku keenin baa ilaahay oo qofku sidiisaba nacab iyo gacal shisheeye iyo sokeeye waynu cadaalad kula dhaqmaa soomaalidu waxay odhan jireen gaalka dilo gartiisa sii haddaa xataa isdilaysaan ha ku xadgudbin bay ku leeyihin marka halka waxaynu ku soo ururineynaa inuu warkii iyo waxsheegii iyo baahintii u baahan tahay kow aadaab, inay u baahan tahay ammaano, inay u baahan tahay cadaalad. intaa haddii uu qofku gudbiyo ilaahayna wuu ka nabadgelayaa, ummaddana wuu ka nabadgelayaa, kalsooni buu yeelanayaa mujtamaca dhexdiisa iyo ilaahay agtiisa. waxa ugu mudanna waxa weynaad kalsooni wanaagsan hesho, inaad ammaan iyo sumcad fiican hesho. adduuniya waxa kale doonaysa insha allahu markaa waa imaysid. marka adaabta in la ilaaliyo aad bay muhiim u tahay si loo nabadgeli karo adduuniya aakhiraba.
adayuu mahadsan yahay sheekh maxamed cumar dirir. dhegeystayaal imikana ku soo dhawaada su-aasha toddobaadka uu reediyo hayrad dhegeystayaasha u jeediyo. dhegeyste, inta badan idaacadaha, telefishinada, websaydyada iyo wargeysyadu wararka ay baahiyaan waxaa ugu badan warar ku saabsan siyaasad iyo mushkilado. marka laga doodana waxaa lagu saleeyaa inay sabab u tahay iyadoo dhegeystayaashu ay daneeyaan. haddaba dhegeyste, adigu wararka ku salaysan siyaasadda iyo mushkiladaha miyaad danaysaa, mise wararka horumarka iyo arrimaha bulshada ku saabsan? A. wararka siyaasadda iyo mushkiladaha ku saabsan. B. wararka horumarka iyo arrimaha bulshada ku saabsan. dhegeyste ogow, fariinta aad noo soo dirtaa wax lacaga kama goosanayso teleefankaaga oo waa lacag la-aan. haddii fariinta aad soo diraysana aad hab khaldan u soo dirto, nama soo gaari doonto oo keliya waxaana soo gaari doona fariintaad u soo qortid hirad oo la raaciyey magaca gobolka aad joogto, kadibna aad raaciso A ama B oo labada jawaabood kale ah, deedna aad u soo dirto 3 3. fadlan ha soo qorin degmada ama xaafadda aad joogto. haddii aad doonayso inaad sharaxaad raaciso, qor sharaxaadda marka aad qorto hirad iyo gobolka aad joogto magaciisa iyo A ama B, laakiin ha ku bilaabin sharaxaad ama magac. haddii aad isticmaalaysid teleefoonada shirkadaha Hormuud ama Golis, ayuunbaad ka qayb qaadan kartaa jawaab celintan.
waa tahay mar kale iyo kaalintii heesaha. waa heestii caanka ahayd ee gacantu raaxaad darana. Aamin Cabdulaahi ayaa heestaasi inoo qaadan doonta.
Guridi jacaylkiyo way
taas aynu ku dhaafno heestaas gacantu raaxo daran ah oo ugu dambeysay barnaamijkii hirad ee toddobaadkan oo uu soo saaray maxamed shiil xasan. waxaan aad naga dhegaysanayseen idaacado f m ah oo ku kala yaalla koonfurta iyo bartamaha soomaaliya, gobollada dhexe, puntland, galmudug iyo websaydyo xaruntooda ay somalilan ku taallo halka dunida oo dhan aad nagala socoteen. websaytkayaga radio hirad s o oo hadda iyo kadibba aad weli barnaamijka ka sii dhegaysan kartaan. haddaba dhegeystayaal, wixii talaya tusaalaha ee ku saabsan barnaamijyada hirad waxaad nagu soo hagaajin kartaan emailkayaga radio hirad at freepressunlimited.org. waa aadam shardi axmed iyo maxamed shiil oo barnaamijka wadajir idinkula socodsiinayay oo idin leh tanayo intaynu toddobaadka soo socda mar kale hawada ku kulmayno. ammaana alla.
raadiyoga hirad waxay hadda jeer hawshiisu tahay hab xisaabtan iyo xidhiir hay-adu ah hoggaanka shacbiga. hirad raadiyoga hirad ahaa hirad.